Shemai, sorry to back and hoir.
Oh na, pop on it, ond dachem, beth ti wedi anghofio fyna?
Na, beth ti wedi anghofio fyna.
Diolch ti am hynny hwn. Enw'r podlediad newydd yma yw Cymeriadau i Cymru. Gai ofyn gyntaf gyd, sydd wyt ti'n ymdopi gyda'r cyfnod clo ma'r pandemig yma? Ydy yw'n anodd i wneud dy swydd ddi go iawn? Mae ni gyd yn ffordd yw'n anodd, ond i'r ffac gyda dy swydd ddi, mae'n bod yw'n anodd iawn.
Mae ni gyd yn ymdopi gyda fe, ond y peth anoddach yw'r ffaith bod y Senedd ei hunan eisiau yn virtual. Achos ni, does dim mewnau, does dim awyrgylch o gwbl, does dim modd i heclo. So felly, does dim lot o hwyl ar hyn o bryd yn y sedd. Mae'r pwll gorau yn cwrdd ar lain, mae hwnna'n iawn, os mae'r pwll gorau, tywach, mwy smwth a gwneud cwestiynau, ond gyda'r sesiwn fawr, y cyfarfod llawn yma,
Ydy heclon yn rhan bwysig o'r holl beth, gwed?
Ydy, mae'n cael tyn bach o hwyl. Dim ond o'r modon, ydy mae'n mynd i troi mynd i beth o'r America fel, wrth nos hyn gyda ddadl fyna. Ond na, mae'n cael ymbell i beth. Dwi'n mynd i siarad trwy'r amser dros drwy'n, y sgrichiau yna trwy'n. Na. Mae'n ymbell i frawddeg. Yeah. Sydd yn helpu i aeddfedu'r ddadl.
Ond wrth gwrs, mae'r Senedd ddim hanner mor wael a beth yw e yn San Steffan. Achos PM's question time weithiau yn bach o ffars a maen nhw'n cael enw gwael iawn o hynny o beth o achos ni, nid o'r gwleidyddion yn gyffredinol, really. Ond diw Holyrood na Gogledd Iwerddon na Chymru ddim hanner mor wael yna, yn nhw.
Wel, mae fel sledging the big cricket. Chi'n gweud pethau er mwyn felly dod i rwy'n office maen nhw'n gweud a maen nhw'n un peth nôl i chi. Mae rai chi i dderbyn hwnna, dwi'n gyfarwydd o fe, a troi pethau nôl. Na beth yw ran o natur dadle, trafod. Mae rhaid sicrhau bod chi'n gallu delio gyda bobl pan maen nhw'n twli cwestiynau ato chi a yna'n gwybod beth i'n gwneud. Mae'n gallu bod yn ormodol, wrth gwrs, yn weithiau, wrth gwrs, yn San Steffan, mae pethau yn ormodol, beth i'n clywed beth sy'n cael ei ddweud, na gyd yw e'r sgrech er mwyn sgrech. Dibydde, diolch byth ddim o'r wael yna. Ond mae rhaid cael tym bach o chwyl yn y siap.
Oes.
Mae'n cael tym bach o bod y lle'n fyw a bod e ddim yn rhy dywel.
Ie, yeah, digon teg. Ti'n meddwl, San Steffan, mae'n dod bach o berfformiad yna, sy'n bach chi, fe ti'n gweud. Clywg, ges ti dy eni yn Abertawe, ges ti dy fagu ym Mhen y Bont, gan rhieni oedd yn siarad Cymraeg. Nawr, oedd hynny yn ei hun yn rhywbeth weddol anghyffredin yn yr hanner awr byd ym Mhen y Bont?
Oedd yn, wrth gwrs, y tili i gyd yn siarad Cymraeg. Mae'n dal i fod yn iawn, a wedi bod a gwreiddi yn ardal yna mae'n gwrdd yn gyfrannu achon gwrs am bron wych am mlynedd, un rhan o'r tîl i ta beth. Symudodd yn fam yn had, a yn dal yn dysgu yn ysgol Cateis gyda dîl yn fam yn ysgol Brinquethu, yn ysgol gynnodd tu fas i Ben y Bont. Dyma beth i gwyddoedd, ddim ysgol Gymraeg yn rhawd o'r pryn i, es i'r ysgol pan ni'n dau mlynedd ddod gyda fam, yn answyddogol fel oedd bethau yn y 70au, achos ni sefus i wedyn ni yn y ffrwd Saesneg, yn y system addysg cyfrwng Saesneg y weinydd wrth ysgol Brinteg ym Mhen y Bont. O achos ni cydwes i'r acen hyn. Mae bobl yn dal i weid, wel, yn amlwg bod ti'n fi lan yn y ffrind yma. Achos dwi'n gweud pethau fel yn dad yn llef yn had, fam yn llef y mam, a defnyddio gyda fel colfen a oifad. So mae fel, achos oes eisiau gwmdd amser hefyd yn y pentre, pan ni'n tyfu lan gyda Tylwth, na'r Gymraeg o'n i'n gyfarwydd dda, achos hynny, nes i byth pigol lan unrhyw acen arall yn Gymraeg, ond o'r acen sydd dy fi, er bod acen Saesneg, mae'r acen Saesneg yn wahanol.
A ysgol Brinteg wedyn, ond sy'n ni'n meddwl gysi bach o, beth yw'r gair, bach o stick falle, bod ti yn siarad Cymraeg, neu oedd e'n rhywbeth o fantais, bod ti yn?
Oedd e'n od, oedd rai yn siarad Cymraeg, oedd rai o'r un oedd yn siarad Cymraeg, oedd ddim wedi trosglwyddo'r iaith yno. So felly, oedd yna dal yn digwydd yn yr 80au, so na, tam bach, ond ddim yn ormodol. Gyda rhain oedd yn tynnu'n gosi mwyaf, mae plant nhw wedi mynd i ysgolion Cymraeg.
All right, typical.
Ond dydyn nhw'n rieni hunain. Ond na, fe na, doedd e ddim yn broblem o gwbl.
A wedyn mynd i Aberystwyth i Geredigion. Nawr, byddwn ni'n meddwl bod Aberystwyth yn gwbl wahanol fyd eto de, i Ben y Bont. Be nes ti astudio yn Aberystwyth?
Y gyfraith.
O, reid, ie, of course. Yeah,
ond dwi'n nabod Aberystwyth dda, rwy'n di mynd sawl gwaith ar wyliau. Ond i'n wastad yn mynd gyda mam a had, mae'n gyn hed cu, i sefyll y bei, rwy'n ni, yn Aberystwyth, a o'n i'n nabod y lle a hefyd yn licol lle yn fawr iawn. A i fi, oedd e'n le yn naturiol i fynd i astudio pan ges i'r cyfle.
Yeah. Nen ni siarad yn hwyrach mlaen yn gwybod bod ti wedi dod full circle mewn ffordd a ti'n mynd i fynd ôl i Aberystwyth. Ond nes ti hyfforddi fel bar gyfreithiwr. Gael ofyn ddyn, a dyna'r cynllun yn ystod yr ysgol, o ti wastad yn ei wneud na, hynny yw, pam dewis yr yrfa a'r byd honno yn arbennig? Oedd rhywbeth ges ti wythio mewn, achos byddai ti'n gweud athrawon y ddrienni di, felly o lle daeth hwnna?
Wel, o'n i'n gyffwrddus ag yn hyderus yn ymdrad. Joio siarad yn gyhoeddus, a mae bod yn gofyn i, wel, o le ges ti hwnna? Wel, i fi ddechreuodd e, yng Nghapau Taban yn atal ym Mhen y Bont. Unwaith ni'n droi'n 5 mlynedd oed, pob cwrdd y plan, pob mis, oedd rhaid sefyll at y drad, ac adrodd rhywbeth. Diw cariad i wir o'n ifanc wrth gwrs. Na le ges i'r hyder ar arfer o, a ni wastad wedi'n joio'n neud e. Ac wrth i ni blentyn, wastad gofio cael sylw dyma. O'n i ddim moyn i'r gyfraith, o'n i moyn studio economeg. Na'n bwnc i, na'r pwnc o'n i'n cyfrad dyfu. Ond yn y dyddiau hynny, o'ch chi'n cael cyngor ynglyn â gyrfa oedd wrth athro yn ysgol a'r athro fel reol, oedd wedi'n athro ar gorff, oedd wedi'n mynd tymach rhywun i ddysgu ar gorff. A i fod yn onest, y cyngor ges i oedd, dim ond pum beth oedd werth wneud yn y coleg. Y gyfraith, meddyginiaeth, deintyddiaeth, bod yn fferyllydd neu gweithio fel cyfrifydd. A ddim byd arall y werth wneud. A nath hwnna i ddylanwadu hwnna fi, a weini wrth gwrs, ysid ystyrio gyfraith. Er dynig yr gyfraith rydyn ni'n moyn neud,
rhaid
i weid.
Wel, diolch beth.
Rydyn ni'n gwrdd o ddod yn dyfu i neud e, ond nid gyda beth oedd yn hoff bwnc i'n rhaid i weid.
Diolch beth oedd pethau wedi newydd o ran gyrfaoedd yn ysgol i byd un. Fel le, ti'n cael bach, ond i'n beth y diges i ddim unrhyw gyngor o gwbl yn yr ysgol. Aberystwyth, then, a wedyn, sut yn y byd hynny, nes ti ddechrau neu'r gwleidyddiaeth tra yn yr brifysgol, neu o lle daeth yr penderfyniad yna i fynd i wleidyddiaeth? Neu i fe, achos fe ti'n gweud, o ti'n dda dy drad, o ti'n ychydig bach o sylw fe lle, a ti'n sort of transpose mewn ffordd y sgiliau hynny o'r gyfraith i wleidyddiaeth mewn ffordd, neu o ti'n angerddol am y pwnc?
Oedd yna rannau, oedd yna ddiddordeb y fi mewn gwleidyddiaeth cyn mynd i'r brifysgol. Oedd streigau glywyr yno pan o'n i'n chweched. O'n i'n gweld yr effaith oedd hwnna'n cael ar y cymunedau, gogledd y Ben y Bont, a hefyd cymuned, wel, bydd yma'n gofio gawr yn achwn gors, oedd gwaith am yna'n dal i fynd pryd ni, a ddod o bobl yn gweithio hwnna. Ni ddim yn hoff iawn o beth weles i. So, fi nes i wyni ar Blaenlafur pan ni'n 18, a wedyn ni waris i ran yn y byd gwleidyddol, y byd gwleidyddol myfyrwyr ta beth.
All right.
A cael y diddordeb pan o'n i yn y brifysgol, a wedyn ni gweithredu ar y diddordeb hynny.
Tra bod ti yn y Llywodraeth Cymru, ges ti tymon, yn ifer o swydd i'n dod, nes ti ddringo'r ysgol y bethau, mewn bob maes y bethau. Ond yna, yn 2009, os ti'n iawn, fyddes ti'n mynidio cynta ysgol, oedd yr eili bod o fan prod, oedd arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru a gweinido cynta Cymru, oedd yr eili siod yn, well, meddwl, this is it, yeah?
Wel, oedd yn amser odd, achos oedd yn fam y marw.
Oh, right.
Marwodd i wyllt o'n nod, ar ôl i fi i gael yn y pwynt o'r prifenidog, oedd cancer yn ei. Nawr, welodd i fi yn cael ennill fel arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru, ond erbyn y nawfyr o'r agwyr yn cofio'r dyddiad nawr, oedd i'n mewn coma, oedd i ddim yn mynd yma mas fe, a mae'n i wyllt o'n rôl i. So, nhad, welodd e hwnna, a hefyd fy mci, oedd i dal i fyw, mam yn fam, oedd i dal i fyw, mae'r oedd i ddim tan so 2013. Ond, ie, yeah, fi'n cofio pan nes i dderbyn yn y siambr yn ymwneud â'n brifwynidog a sôn am y ffaith bod yn fam yn ysbyty yma'n bod, yn y bwthyn yma'n bod. A oedd i ddim yn gwybod, oedd wir oedd i o fi'n dod.
So, rhyw fath o lwyddiant bittersweet mewn ffordd, dde fe, o ran...
O'n i'n gwybod ymlaf, cystadleuaeth yw dros bod yn yr weinydd, o'n i'n gwybod oedd i'n dost a bydd i ddim yn dod yn well yn ystod y cyfnod hynny, so oedd e'n od. Ac wrth gwrs, mae'r wedi well, jest mwy neu lai yn amser ges i'r swydd. So oedd e'n hanol o od, oedd e ddim yn rhyw ddathliad mawr o achos beth oedd e'n digwydd yn y tîlu.
Ond mae'n ffordd fel bethau wedi aros mae'n digon i ti gael hwnna wedyn yn troed yn rhydd i fynd y bethau yn ymwneud. Oedd e siwr yn anodd iawn.
Oedd e'n, a fi'n cofio, o'n i'n goffi'n mynd i Copenhagen o bob le, a oedd fam yn dost, a siarad sydd yn had, oedd yna gynhadledd bawr ymlaen ynglyn â newid hinsawdd, a wedyn yn dad cera na, smol y fam yn gwybod, a sy'n bydde mwyn ti fynd. A es i Copenhagen, so fes dros nos, a wedyn ni bod yr ôl ni, nes i areth, yn rhan o llwyfan gyda prif yn iddo Quebec, a hefyd Alex Salmond o'r Alban. A o'n i roi'n ffôn bant a roi fe i roi. A o'n i gofyn i cyfaliad, oes i bant o'r llwy bant, oes i ffôn mlaen, oes i o'n na ddoi, o'n i colli doi. Dwi awr ffôn, un wrth nad a un yn Rhaeg, yn gwybod oedd yn digwydd le. So ffôn oes i'n Rhaeg a hi wedodd bod yn fawr i marw. So o'n i gwesti, o'n i maes awyr wedi Heathrow pryd ni. A wedi, wel, taith hir iawn ôl o Heathrow.
Ie, siwr fod, siwr fod. Swydd yn amser ti'n neud e ar holl blynyddoedd yna, nes ti ar unrhyw bryd ddyfaru a'n meddwl, o beth y ffach fi'n neud y swydd yma, beth iawn dwi wedi cymryd mlaen. Hynny yw, ti'n meddwl, oedd e'n amlwg yn swydd anodd, oedd e'n swydd lot o bwysau, lot o stres, ond nes ti weid, o na fi ffili neud hwn, neu oedd e'n rhywbeth mor angerddol a wyt ti'n berson bythiau penderfynol, sy'n ni'n meddwl, a jyst ti'n mynd i neud e?
Oedd e'n rhywbeth ni wastad mai'n neud, fi'n gweithio bobl nawr, ni'n neud yma to, ond sy'n ni gael amser nôl, byddai'n neud yr un peth to.
O, dal nad, pam ti'n gweud na, byddai ti ddim yn neud eto?
Wel, sef yn cael ei gynnig fi nawr.
Ie, ond pam byddai ti'n neud yn nawr?
Ddim ail neud e.
Right, okay.
Byddai'n neud eto, sef ni'n mynd o'n neud 2009, byddai'n dal yn neud e, ond sef yn gweithio nawr am beth fi'n nôl mi'r swydd, na.
O, reit.
Mae'r llong nawr wedi hwylio. So felly, oedd rhywbeth ni'n moyn, oedd yn anodd, ond oedd rai rhan o'r swydd, wrth gwrs, yn dda dros ben. Ond y mwyaf ti'n swydd fel yna, ti'n cadw swydd fel yna, ar y nôl am e'n mynd. A o'n i'n gwybod, os ydw i'n gweud, wel, sy'n ni'n cleid 10 mlynedd, a byddwn ni wedi gallu neud 10 mlynedd sy'n ni'n dewis, byddwn yn rhywbeth, byddwn yn darget. Ond o'n i'n gwybod rôl 8 mlynedd, sy'n ni'n mynd i 10 mlynedd, byddwn dim ond yn neud e er mwyn cyrraedd target. Oedd yma'n iawn i fi, na'r tili, a na'r rad. So, benderfyn yn sy'n 2017 o'n y ben, a byddwn i'n gwneud blwyddyn arall, 9 mlynedd, mae'n ddigon. A hefyd mae'n rhoi blwyddyn ychwanegol un o lynydd i jyst i sefydlu ei hunan cyn yr etholiad. A mae'r etholiad, wrth gwrs, yn mis Mai y flwyddyn nesaf. A nes i ddarganiad, a unwaith nes i fe, ni'n gwybod bod ni'n gwneud beth iawn. Yr iod wedi dyfaru, mod i wedi gadael y swydd yn rhy gynnar. Na, beth yw'r iod. Unwaith nes i'r penderfyniad, ni'n gwybod yna beth yw'r penderfyniad cywir.
Beth o ti'n ffeindio'n anoddach neu anoddadau ynglyn â'r swydd tra beth i'n neud e? Hynny yw, gyffredinol â pobl neu oedd yna lot o frustrations a lot o bobl ti'n gyffredinol, beth ti'n really eisiau ddelyd yno, ond o'r rai ti, ond beth ti'n ffeindio'n anodda?
Joio ddelyd y bobl, mae'n rhaid i weid. A mae'n rhaid i weithio, mae'n rhaid i stynna, jyst gryndo'r bobl a ti'n gwybod ti'n mynd i gydyn o'n nhw. A peth yn nodda yw'r ffaith, beth ti'n mynd i neud rhywbeth, a ti'n penderfynu, a ti'n gwasgu switch, a wedyn ni falle wythnosau ar ôl i fod yn digwydd. So dwi'n pethau ddim yn digwydd dros nos yn y byd gwleidyddol. Ac wrth gwrs, ti'n cael stori yn y wasg, wyt ti'n credu sy'n anheg, ond y fe, ti'n fyddi cael pobl yn dyfodd un ar dros, oedd ti? A mae hwnna rhywbeth, wrth gwrs, o'n i wastad yn ffindo'n anodd weithiau.
Ie.
Ond fe'n reol, a ddod amser yn gloi, i fod yn onest. Oedd y nawr yn gloi, mae'n oed i weid na, ond etholiad wrth gwrs 2011, etholiad arall 2016, wedi bod yn galed achos o'n i wedi bod nas blynydde, a oedd yn mynd yn galedach i ennill. A un o'r pethau ti'n lwcus i wneud yn y byd gwleidyddol yw gadael swydd uchel ar dylirau dynan. A fi sy'n lwcus i wneud na, fel reol, mae'n rhywbeth gael fflang mas. Na fe, colli'r etholiad, na fe, mae'n rhaid am ddiswyddo nawr achos ti'n ffili, Neu mae dy gymdogion mo'n cael gwared, dy gwared i achos y ffaith bod i ddim yn fantais, ddim yn agor. Right. Dyna beth yw'n bydd ydyddo, na fe mae'n gweithio, ddim yn gwneud amdano.
Ie, ie, ie.
Fe sy'n lwcus dros ben i adael pryd mi'n moyn.
Bydde ti wedi ymuno neu dewis fod yn rhan o unrhyw blaid arall heblaw am y blaid lafur?
Na, o'n i gwybod hynny, o'n i ddim yn dorri, oedd yr isfedwyr ddim yn apelio o'r cwbl. A gyda Fflau Cymru, mae bod wedi gofyn y cwestiwn hynny fi'r blaen, pam nes i ddim yn mynd o'r Fflau Cymru? Wel, mae'r ateb yn rhwydd, o'n i jyst ddim yn gallu twymo o'r gwbl i Gwynfor Evans. A fe oedd yr weinydd Fflau Cymru yn y pryd pan o'n i'n tyfu lawr, a wedyn yn dylanwadol o'r Fflau Cymru ar ôl hynny. O'n i jyst ddim yn gweld bod i wedi gethau fel o'n i'n gweld, o Gymru oedd yn ymwrtho'r alcohol, Cymru oedd yn gapelog,
Yeah.
Cymru oedd yn heddachlon. O'n i'n gweld hwnna, neu llawn heddachlon, o'n i'n gweld fel unrhyw beth ydy'n neud am i ddi o gwbl. O'n i'n gweld na fel rhywbeth o throwback i ddyddiau blynydde yn ôl. So felly, oedd yn ddim o pel o gwbl.
Mi'n siŵr bod hwnna yn farn eitha dadleol dyrau bobl, achos Gwynfor Evans yw'r tymor y mesaia a lot o bobl ynddi.
Wel, i weledigeth e o Gymru, dydw ddim yn mor bell yna o weledigeth Islwyn Ffog Ellis yn wythnos yng Nghymru fi. I fi, dydw ddim lot fawr o wyniaeth. A hefyd, gofod torri lan diwydiannau mawr yn enw'n llai. O'n i ddim yn gweld e fel rhywbeth oedd yn berthnasol i fi yn tyfu lan yn ardal pen y bot, felly ar ddechrau'r... O'n i wastad o'r blaid dacanoli, wastad. Dwna erioed wedi newid, ond o'n i jyst ddim yn gweld fel o'r Plaid Cymru berthnasol i'r maesydd glo i'r bywyd o'n i'n byw. Oedd e fel,
okay.
A hefyd o'n i ddim yn gypelog iawn.
No.
O'n i jyst gweld fel rhywbeth oedd bar Gwynfor Evans i fi yn perthyn i ryw os oedd wedi mynd. A felly oedd ddim y pel gyda'r safbwynt na i fi.
Pwy oedd dy arwyr gwleidyddol? Neu hynny yw gyda'i gyd, pwy oedd arwyr yn tyfu lan yn fachgen yn berson ifanc? Pwy oedd yr arwyr?
Arwyr gwleidyddol, rhywun ni.
Wel, na anghofer gwleidyddol i ddechrau, cyn yr bent gwleidyddol y bydau, pwy oedd yn... Pwy o ti'n...
Rwy'n rugby, Chris. Rwy'n rugby, o'n i'n sports ma, dal i fod.
Right, oce.
Gerard Davies, J.P.R. Williams, J.P.R. oedd captain Pen y Bont. Oedd yn bosib i mi lawr ewl a gwylio tîm Pen y Bont, dyma'r cysidion. Na faint mor gryf o'n nhw, a llawn tîm llawn chwaraewyr rhwngwladol. J.P.R. fel captain, wrth gwrs, bo fel Steve Fenwick a Guy Stevens, ysdi enwi rai ohonyn nhw. So i fi, na, a byd chwaraeon.
A byd chwaraeon. A wedyn amser ti...
O'n ddim yn blentyn o dda diddordeb yn y gwirfoddiad. O'n ddim mor drist yna.
Na, digon ti.
Dath y diddordeb.
O'n amser...
O'n bach yn hynna.
Ie, amser nes ti ddechrau ymwneud ar byd gwleidyddol o wedyn. Oedd na rhywun, ti oedd na rhyw ffigwr gwleidyddol o ti'n sort of uniaethu gyda yn edrych lan ni. Ti oedd ni'n siarad pwy o'n eir un befan neu rhywun fyna. Oedd na rhywun oedd yn sefyll mas i ti.
O'n i'n mygu Neil Kinnock o beth wedi'i wneud yn y blaid lafur. O'n i'n mynd cydfyn wrth gwrs gyda ymbell i fan o dyfeiriaeth Gymraeg, mae hefyd a ddac yn ôl i yn y dyddiau cynnar, a dydd y blaid lafur weithiau ddim yn o'r argraff pryd ni bod e'n rhywle oedd yn croesawu bobl yn siarad Cymraeg, weithiau. Diolch beth mae hwnna wedi newid, ond o'n i, ta beth, yn gweld y blaid lafur ar y blaid oedd yn y gosach i'r ffordd o'n i'n meddwl, er bod rhai pethau o'n i'n anghytuno da. Ond o'r ffaith bod Neil Kinnock wedi paratoi i sicrhau bod y blaid lafur yn gallu llywodraethu unwaith do. Oedd y broses yn un hir, ond y the wedi dechrau'r broses hynny a wedi bod yn gryf i ddelio gyda'r problem. A'i thafwyr, ti'n mynd y blaid lafur, oedd yn sicrhau bod y blaid lafur myth byth mynd i ennill etholiad o achos y ffaith bod nhw'n bod mor ddylanwadol ti fewn y blaid y bryd ni. So oedd e'n rwy'n oeddwn i'n edmygu fel iawn.
Gan i siarad am arweinwyr y blaid yn ystod y gyfnod i fel gweinidog Cymru, y tri arweinydd y blaid lafur yn genedlaethol, os fi'n iawn, oedd Gordon Brown, Ed Miliband a Mr Corbyn. Mr Corbyn, Jeremy Corbyn.
Dim pan o'n i'n brif weinidog, ond Tony Blair oedd e'n pan o'n i'n weinidog.
Right. Pa un o ti'n ddymlaen da fwyaf?
Wel, o'n i beth yn gweld Tony Blair, os ti'n brif weinidog pryd ni.
Na.
Gyda Gordon Brown, dim ond pedwar mis oedd e'n ne. Fel prif weinidog. So ddys i mlaen ddad y Gordon, trafod yna, a ddim mlaen o fe nawr. Ed Miliband, oedd na bellter yna. Ddim yn ddig yn ebyn, oedd yn gwybod, oedd na bellter yna. Oedd e'n mor ganolog ar Lundain. Oedd dim lot fawr o ddiddordeb wedi tyfas i Lundain. Beth o'n i'n ffind yna fe. A ddys i mlaen ddad Jeremy Corbyn. Mae'n rhaid i weid, gyda rwy'n, bydde llawer o bethau byddwn ni'n anghytuno yda, yn gyda'r safbwynt e, ond mae'n rhaid i weid, oedd e'n gyfeillgar o fi, a fi'n neud fe hefyd. So, dys i'n rhan o ddad y Jeremy Corbyn. Er bod na wahaniaethau rhwngdo ni ynglyn â gwleidyddiaeth.
Mae'n dwi'n gyfathrebu sydd wedi bod os blynyddoedd rhwng Cymru a rhwng San Steffan, neu fel y ti'n gweud, oedd i erbyn yn o'n nhw'n môr galonog ar Llundain, bod nhw'n gadael chi tu'r own devices, neu o chi yn cyfathrebu ac yn triol darllen o'r un didalen y bethau?
Wel, dwi'n mos da fi i gael llwnydd o ar wedi'n gyntaf, dwi'n mos da fi'n iawn o beth. Mae'n bod yn meddwl bod nhw'n fath o mryddiaeth, dwi'n meddwl yn digwydd o gwbl. Ond weithiau, chi moyn cael cefnogaeth eich cymdogion yn Llundain, yn ei wedi pan chi'n pan mwyn yn ymosod yna, chi'n gofyd i fi camera yn ymosod yn ei ochr y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, a o'n i'n rhoi briefings i edmyl y band, a byth yn defnyddio nhw.
So, pam ni dde, achos...
Dwi ddim yn gwybod pam, o'n i'n byth yn gallu deall na, a felly oedd na ddim yn amddiffyn ni yn Prime Minister's Questions, a yn yr llwyfan mwyaf, of course, a dim yn digwydd. Ond newidwyd yn y ddim yn cofyn, oedd ddim yn gryndo mwy, fe na fi wedi. Oedd yn ôl oedd y perthynas yn un, dan os ben.
A oedd yr un fath y perthynas gyda nhw gyda yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd, hynny yw y Celtiaid yn gyffredin os bwyd?
Ynglyn â'r Alban, mae'n anodd yw bod nhw ddim yn rhan o hwnna. O'n i hefyd, o'n i'n afod Cia blynydd yn ôl, hefyd Cia Stama, os dwi ddim yn lad fe, eto, os ydw oedd e'n arweinydd ar ôl i fi fod yn arweinydd y blaen drafod yn Cymru. So felly, gyda'r Alban, un o'r pethau ddim yn digwydd, rhywun ni, oedd byth cyfarfodydd aml rhwng yr arweinwyr y Brydain Fawr. So, o'n i byth yn cael cyfarfod o gwbl, mae'n i weid, rhwngdo fi yr arweinydd yn Llundain a'r arweinydd yng Nghaeredin. Oedd hwnna'n, bydde braidd yn digwydd, a oedd hwnna'n wendid, mae'n i weid, achos fi'n credu bydde sawl peth bydde ni'n rhoi help i arweinydd Brydain Fawr yn Llundain. Er mwyn gwybod beth yn digwydd gyda Llywodraeth, wrth gwrs, yng Nghymru, oedd yn Llywodraeth Lafur. Ac wrth gwrs, beth ydw i wedi bod yn yr Alban, os mae'r blaen Lafur yn yr Alban wedi, wel, wedi lleihau isio gymaint dros y blynydde. Fi'n siwr allan ni wedi gwneud rhywbeth er mwyn helpu blaen yr Alban i sefyll i'w onw, lle ble mae hwn yn nawr.
So fe chi gan feddwl, gan sôn am y gwledydd Celtaidd y bethau, gau ofyn y farn di, eto mae hwn yn weddol, ti'n bod, dadleol i rai bobl, ond fi'n meddwl ar hyn o bryd mae'n dod yn fwy a fwy amlwg am annibyniaeth i Gymru.
Wel, fi'n credu bod yna ffordd ymlaen sydd yn well, a i fi, mwyn yn meddwl bydde Cymru yn dod ymlaen sofren, a Lloegr a'r Alban a'r Gogledd Iwerddon, ond o'n i gyd yn rannu sofreniaeth, a bydde'n sbwynt o'r beth i'n meddwl hwnna, rannu sofreniaeth mewn rhai mesur, er enghraifft, amddiffyn, bydde hwnna rhywbeth bydde'n cael ei rannu, y ffin, rhyngwladol, bydde'n cael ei rannu. System o sicrhau bod arian yn cael ei drosglwyddo rownd y Dynas Unedig i'r lle fes eisiau fe y mwyaf rannu. Ond fel addysg a iechyd, well, hollol annibynnol. A mae hwnna'n rhywbeth sydd yn digwydd yng Canada, na fel mae Canada yn gweithio. So ddim yn rhywbeth radical dros ben. Os mae pawb yn gwybod beth yw i cyfrifoldebau nhw, dwi'n ddim coethan. A negych chi'n neud yw, mynd sy'n o'n rwydd, ond dwi ddim. Negych chi'n neud gwirio, mae gyda ni Senedd Federal, a ran y Senedd, a cyfrifoldeb y Senedd Federal yw hwn, a mae gyda ni wedyn ni Seneddau Lloegr, Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, a'u cyfrifoldeb nhw yw rhain. Na fa fod America yn gweithio. Na fa. Dwi'n ffofio nhw, dwi'n rhywbeth. Ond, mewn theori, ta beth, fel yma mae America yn gweithio. So felly mae yna fodelau ar draws y byd. I fi, gyda gan y bynniaeth, dwi'n annibyniaeth ddim yn broses rwydd. Mae yna ddoi beth, fi wastad yn gweud wrth bobl sy'n gweithio beth am annibyniaeth. Yr un cynt yw arian. Mae'n wir i weid bod arian cael ei drosglwyddo o Llundain i Gymru. Mae hwnna'n wir, byddwn i'n colli mas ar hwnna. Nawr, mae hwnna'n un peth. Ond y peth arall yw, os chi'n gwlad newydd, mae'n anodd iawn i fenthyg arian ar delerau sydd yn deg. So, mae Llywodraeth Dynas Unedig yn gallu gael bethau arian ar y marchnadoedd rhyngwladol heb dalu lot fawr o interest ar yr arian hynny. Wel, gyda gwlad newydd, nid fel y byddwn yn gweithio, byddwn ni'n cyfartalu llawer mwy, a byddwn ni ddim yn gallu benthyg arian o'r un ffordd a gwledydd sydd wedi sefydlu ysblynyddau. Mae'r ail beth yw, mae bobl yn gweithio, wel, beth am Ewrop? Ewrop yw'r frachnad mwyaf sydd gyda ni, mae hwnna'n iawn. Allwn ni felly gael rhyw fath o berthynas gwahanol dy Ewrop a ail ymuno yn y nebyr y pedd yn y pen draw. A'r ateb yw'n gweud yw, mae Lloegr yn y ffordd. mae rhaid i chi gael mynediad i farchnad Lloegr ac i Lloegr er mwyn trosglwyddo nwyddau dros y sianel mewn yn ydym i'r peth.
Right,
OK. So, dyw e ddim yn datrys y problem hynny. So, mae rhaid, a mae Iwerddon yn gwybod, mae rhaid cael perthynas cyfeillgar gyda Lloegr. Mae deiryddiaeth yn sicrhau bod yn rhaid i wneud ddigwydd.
Ie, yeah. Ac eto, ti'n meddwl, yn amlwg mae lot fawr o bobl yng Nghymru ddim yn mynd i angytuno. Wyt ti'n gweld annibyniaeth i Gymru ac yr Alban yn digwydd yn dy oes di, bethau?
Mae'n bosib, mae'n ei wneud, se referendum yn yr Alban nawr, mae'n holl bosib bydd yr Alban yn pleidleisio dros annibyniaeth. Nid felly mae Cymru ar hyn o bryd, ond mae Cymru, wrth edrych ar ystadegau, mae Cymru yn yr un sefyllfa beth o'r Alban i gymryd yn ôl. Lle mae ti a drian o bobl sydd yn cefnogi annibyniaeth, mae hwnna wedi codi llawer dros y flwyddyn nid dwi'n mynd diwetha, ond yn bell o fod yn fwyafrif ar hyn o bryd. Ond unwaith i fi, sy'r Alban yn gadael, mae fe sy'n rôl yn gweithio. Beth yw einio? Dyna sy'n edrych beth? Beth yw'r fflag? Ar wyneb y peth. Dwi ddim yn credu bod unrhyw fath o undeb gwleidyddol rhwng Lloegr, Cymru a Gogledd y Werddon yn gweithio.
Yeah.
Heb surgery radical iawn, okay. Sicrhau bod llais Cymru a Gogledd y Werddon ddim yn cael ei foddi o achos maint Lloegr. A i fi, bydde hwnna'n ser Alban yn mynd, mae'n anodd iawn i weld y system presennol yn parhau.
Un peth allan ni'n neis yn ei mynd yn annibynnol, Carwyn, yw ail enwi Pont Tywysog Charles, enwi fy nôl i Blincin Pont Afren, fel dylem y fod.
Wel, mae'n dweud, wel, felly bydde un enw ar un ochr, enw arall
ar ochr.
Mae'n gofio, wrth gwrs, un o'r pethau mae bobl wastad yn meddwl am annibyniaeth yw, bydde hwnna'n arwain at gweddiniaeth. Ond wrth gwrs, yn yr Alban, nid felly oedd annibyniaeth yn yr Alban, bydde Frenhines dal i fod Frenhines yr Alban. So felly, mae yna ddadl wedyn ynglyn, os chi'n moyn fod annibynnol, ond ych chi'n cadw'r Frenhines, fel Zelan Newydd, fel Australia, fel Canada, neu oedd ych chi'n troi'n wir y wyryniaeth. A mae hwnna'n rhywbeth, wrth gwrs, mae hwnna'n ddadl sydd ddim yn cael i ddadle, o achos y ffaith bobl yn meddwl annibyniaeth, yn rhywbeth sydd yn arwain dim ond at un o'n.
Oes na le i wella ar Senedd Cymru? Mae'n gweithio o ryw fath. Hynny, os na le i wella, i neud ei weithio yn well?
Gyda'r Senedd, os yw'n rhywbeth Llywodraeth un o'r, gyda'r Senedd...
Ie, na, Llywodraeth Senedd, na, ie.
A does dim dyn o aelodau. Naw, dwi ddim yn... Wy'n derbyn bod dim... Wy'n cael mwy o wleidyddion ddim yn rhywbeth sy'n mynd i ennill pleidleisiau, a ddim yn rhywbeth sydd yn boblogaeth. Ond wedi esbonio'r pam. Mae yna 60 o aelodau yna ni. Mae yna 109 yng Ngogledd Iwerddon. Mae 129 yn yr Alban. Mae llawer o gynghorau yng Nghymru a mwy o aelodau. Pam ydy hwnna'n bwysig? Mae'n holl bwysig bod Llywodraeth yn gallu bod yn y tebol i Senedd sydd yn wir a amser i graffu. Wir ag amser i sicrhau bod y Llywodraeth hynny yn gyfrifol. Mae'n anodd dros ben gyda nifer sydd yn ni. A wedi fynd hwn fod yn y Mygia Cefen, er enghraifft, mae'r rhan mwy o'r pwyll gorau a 45 person yn y pwyll gol. Mae'n yna San Steffan, mae'n 20 yn mwy o'r rhai ohonyn nhw. Wy'n eistedd ar ddoi pwyll gor yr wythnos yn San Steffan, lle'n wedyn eis. Mae'r workload llawer yn llawer yn mwy. OK, bydd rhai bod yn gweud, yeah, good enough for diawn e, dyn yn ei weitho. Ond problem yw, mae rhai cael amser i feddwl, i feddylu, i ddatblygu sgiliau, ddatblygu diddordebau. Mae rai yn San Steffan yn arbenigwyr mae rai maesydd, ddim yn helpu gyda'r proses llywodraethol. Does dim modd neud yng Nghymru. Does dim modd, chi'n flat out trwy'r amser.
Right.
A mae jyst gofyn cwestiynau trwy'r amser, ddim yn ffordd call i ddefnyddio amser, os ydych chi'n neud, os ydych chi'n amser ydych chi baratoi, er mwyn bod chi'n gallu neud gwaith ymchwil, er mwyn bod chi'n gallu gwneud cwestiynau sydd ar sail tystiolaeth, a ner gwendid ar hyn o bryd.
Right.
Wy'n derbyn bod, dwi ddim yn sefyll ar y gweud, mae eisiau cael mwy o wleidyddion, ond wedi sylwi fe, yn ymwyddi â Gogledd Iwerddon, lle sydd â hynner y boblogaeth o Gymru, a bron dwy waith
A fwy, ie.
nifer o aelodau.
A fwy'n swnio'n rhyfedd. Pa mor anodd yw wedi bod ers i ti stepo lawr y bethau, ti'n backbencher, ti'n mynd lawr y Senedd, pa mor anodd yw wedi bod i beido bod ar y blaen y bethau, i beido arwain slyg ydi? Ydi wedi bod yn anoddach, ydi bod yn arwain, ti'n bod yn anodd i ti i beidio arwain, neu yw ti'n cael digon o gyfle i golyd y lais, a yw ti'n angytuno weithiau gyda, ti'n bod gyda Mr Drakeford?
Wel, i fi, dyle cyn arweinydd braidd byth anghytuno o'i lynydd. Neu beth nath rodri dy fi, os oes unrhyw peth byddwn ni, a dwi'n ddim yn ei codi, os oes unrhyw peth yn bryderu gyda Mark, byddwn ni'n mynd a siarad â Mark. Byddwn ni'n mynd i'n gyhoeddus.
Ah, oce, oce.
Mae hwnna'n mwysig dros ben, a hefyd, o'n i wastad o'r barn, unwaith chi'n camu awr o fod yn brif weinidor, chi'n gadael yn yr etholiad nesaf. Se'n ni wedi aros yn y Senedd, bydd y bôl yn meddwl, does dim lot o ffydd y fe yn ei ôl lynydd, achos mae'n dal i sefyll na i, er mwyn cadw llygar o beth sy'n digwydd.
Right.
Mae rhaid roi lle i'r lynydd er mwyn datblygu, a mae Mark wedi edrych yn ddaros ben, datblygu stael i hunan. A hefyd, ddim yn chi wedi bod yn brif wyniol, chi ddim moyn bod yn y mynd i'r cefn am beth. Dwi'n joio fe.
Na. Ie, na, digon teg. Mae'n rhaid i weid.
Ond na, bydd ddim mae'n amser na wedi dod i wneud rhywbeth arall. A hefyd roi cyfle i rhywun arall i gynrychioli pen y bod, da i fi. Cwrs mae'n sicrhau bod yn fynnydd i fel fy ymgeisydd.
Ond ti wedi penderfynu, beid o saf eich blwyddyn nesaf, oed?
O, dwi'n rhan nes i'r wylis neu, dwi'n rhan nhw.
Reit, oce. O, reit. Mae'n rhaid i weid, mae Mark Drakeford yn yr cyfnod yma, ti'n ma, wedi wneud yn lle dda, anyway, a hynny yw'n sicr i gymaru arweinwyr rhai o'r arweinwyr eraill. Anyway, byddai ti'n cytuno?
Byddai. Y cryfder Mark yw ffeithiau. Mae'n gwybod i ffeithiau. Mae'n maestrioli ffeithiau. A gyda rhywbeth fel hyn, mae bobl moyn gwybod y ffeithiau. Mae nhw moyn gwybod yn gwmws beth sy'n digwydd. Mae nhw moyn cael ffydd yn y person maen nhw'n gwrando ar ynglyn â beth mae'r person yn gweud. Falle maen nhw ddim yn cytuno, ond o leia maen nhw'n gwybod bod nhw'n cael y ffeithiau.
Yeah.
A falle bydden nhw'n cael dod i gasgliadau gwahanol wrth glwyd effeithiau hynny. A mae Mark yn rwy'n mynd fwy clefer dros ben. Mae Mark yn rwy'n sydd â hiwmor. Mae'n rhaid i weid na. A rwy'n sydd yn wir ddeall pobl. A mae rhai bod fel yna os chi'n mynd i bod yn arweinydd. Mae rhaid chi'n joio siarad y bobl, gwrando'r bobl. Ac y sport y bobl weithiau.
Ie, yeah, ie. Yeah.
A dod dros dyma rwy'n sydd yn ddim hollol normal, felly ddim yn bosib yn mynd y byd gwleidyddol, ond rwy'n sy'n gallu siarad gyda unrhyw un. Neu beth sy'n bwysig.
Ond dyna beth oedd yn neud Corbyn bach yn wahanol i'r lleill, neu achos oedd yn dros o ei fod i'n berson normal. Ond fi'n credu bod Mark Drakeford yn dros o yn weddol normal, achos mae eitha cool, mae eitha calm, mae eitha collected. Mae bach o sens y fi'n mynd o fe. Ond eto, mae'n dros o fel person normal os dyna'r gair, hynny yw i gymaru a Boris neu unrhyw un arall. Felly yn hynny o beth, fi'n credu bod yn gwneud yn dda iawn. Mae'n ei delio gyda'r pres yn dda iawn. Mae'n ei delio gyda'r holl, ti'n bod yr cwestiynau bach nawddoglid mae wedi cael weithiau gen Sky neu BBC neu bod bynnag. Mae'n ei delio gyda'n dda iawn, dwi'n meddwl yn yw.
Mae Mark yn rwy'n sydd... Fi'n ddefnyddio gair bach dyffryn yma yna, right?
Oh.
Os ddim clemau da fe.
Clemau, ie, fi'n gwybod clemau.
Clemau, rydyn ni'n mes yn greisys da fe, dwi'n ddim Mark. Mae'n brif weinidog, mae doi radd o lia da fe, mae'n athro y Brifysgol Caerdydd, boi gallioc dros ben, ond ddim clemau da fe.
Na.
Fi'n cyfo bod bobl yn gwerthorogi yna. Dwi ddim yn gweld efo rwy'n sy'n meddwl lot am ei hunan, neu rwy'n sy'n siarad yn bosh, a mae hwnna yn rhywbeth werth weil ynglyn â beth mae bobl yn ei weld. Achos os mae bobl yn meddwl bod y person sy'n rhoi'r neges yn rhy bell wrthyn nhw, fel person, os maen nhw'n clywed y neges.
Well,
mae rhaid sefydlu'r jyst y cysylltiad yna ar y dechrau er mwyn bobl yn bylon gwrando.
Ac yn hynny y beth yn, fi ddim quite yn deall sut mae Donald Trump mor boblogaidd gyda'r boblogaidd, ti'n meddwl, Middle America. Achos maen nhw'n mewn bydoedd gwahanol o ran, ti'n meddwl, mae gwraith ac ar ariannol a pob fath o bethau. Felly fi byth rydw i deall na.
Mae America yn lle gwahanol. Bydde fe'n anoddach fan hyn, dwi'n credu rwy'n ei wneud na. Ond yn America, mae'n... Os chi'n swnllid, felly bydde rai bobl yn dilyn chi, achos bod chi'n swnllid. A licor ffaith bod chi'n swnllid a cael gor bobl chi'n mynd cytuno da. A na fel mae America wedi mynd, o'n i'n broblem yw, mae'n anodd iawn i ddyn nôl hwnna.
Ydy.
Achos mae'n fwy o bobl ddim fel yna, mae'n fwy o bobl yn America a pob gan yn normal. Dwi ddim yn cytuno gwbl o beth rwy'n gweld yn America ar un o bryd. Mae'n moyn bod yw'n gwrtes ar ei gilydd. A beth sy'n odd yn America yw, wedi bod yn look at you in America, sal gwaith, mae'r bobl yn gwrdd dros ben.
Ar ei,
ar ei.
Ie, ti'n
iawn. Mae'n gyfeillgar, a wedi chi gweld y gwledyddiaeth yn meddwl, nid na beth yw America.
Na.
Ond yr argraff yn America yn rhoi, nid fel na, mae'r fwy o bobl yn America.
Na, diwan gwir, diwan gwir. Be bydde ti'n ei hoffi wneud petai ti ddim yn wleidydd? A fe chwarae rygbi, fe?
Gymru, co. Mae'n un peth stopel dde fi'n wneud, ne? Dyn talent. So na fe, ond no, bydde ni'n dwlu fel plentyn yn bach i fi, bydde ni'n dwlu'n wneud. Ond o'n i beth wedi'i wneud, eith gwrs. Ond beth arall, mae'n anodd, yw bod i fod onest.
Os na'r beth arall sy'n diddori...
Bydde ni'n dwlu'n wneud, bydde ni'n mwyn wneud.
Ie.
Os na'n o'n 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 bobl sy'n chi'n wneud.
Os na ddiddordeu be eraill heb law gwledyddiaeth?
Wel, mae'n rhaid i mi sy'n mlaen i beth eraill nawr. Fi ffordd i ymddeo, ond 53 o dwi, sy'n pensiwn i fi'n mlynedd. Bydde ni'n mwyn ta beth. So ar hyn o bryd, wi'n gweithio fel athro yn y gyfraith yn Aberystwyth, rhan amser. Mae'n rhaid beth sy'n mawr i fi. Fi'n credu bydde'n myfyrwyr y Carwyn Jones. Fi'n gwneud sioc i feddwl bod Carwyn Jones yn ei bimdi. Yn athro yn y gyfraith yn Aberystwyth. Ond hwnna'n rhywbeth sy'n werthfawrogol iawn i fi. Hefyd, bach o sgrifennu, bach o gynghori busnesau.
Yeah. Mae yna lyfr, mae yna lyfr ti ar y gwein, neu wedi'n y mas yn barod, ysaf? Llyfr?
Mae llyfr mas.
Be hunan gofian, ti'n fe?
Hunan gofian, ie, ie.
Right, okay.
Nawr, dwi ddim yn gweld fi'n byw ar eilw'r llyfr am weddill y mywyd, ond mae'n neis bod yna, mae'n beth ond dros Ben, Chris, achos, ti'n mynd trwy ddymisio o sgrifennu llyfr, a Alan Gibbard yn sgrifennu llyfr i fi, oedd Alan yn dar dros Ben. A trwy wedi bod rhywbeth rhy hir, 600, 700 i dalen sy'n gweud, well, I met this person, and I met this person. Mwna'n boring. Right. O'n i moyn rhywbeth yn y llain yna. A stori oedd am y person, nid am y gwleidydd. A wedi mynd o mas, 300 di dalen, a chi'n meddwl, o'n y gyd i wedi? Y gyd i wedi? Yn yma wedi, mewn modfedd o lyfr. So oedd yn broses iddo. Yeah. Dwi'n sgrifennu llyfr nina, yn y pen draw.
Okay.
Nid hi'n gofio'n darall, rhywbeth ynglyn â dyfodol Cymru a Phrydau.
Okay.
Ond allai di hefyd, so fi'n ar hyn o bryd, fi'n gwneud sydd wedi cyfrifysu S4C ar hanes cymdeithasol rygbi yng Nghymru. Mwna'n rhywbeth sydd yn ddiddorol dros ben. Achos beth wedi'i wneud yn yr blaen, fi'n gyfarwyddi ar y camera, gyfarwyddi ar y siarad, ond i siarad clip bych y camera a goffa gael sgript, a mwna'n rhywbeth newydd.
Ond oedd yw'n mwynhau fawr iawn. Da iawn. Wel, ti'n gwybod, mae'n ddigon o bethau i ti'n neud, ond ti'n mewn 53, ti'n mynd digon amser i gyflawni pob fath o bethau. Ond newn ni orffen dde, mae'n rhaid i ofyn un cwestiwn i ti. Sut profiad oedd e i gael dy fab i brynu peint i ti yn lywedd ar?
O'n i wastad yn gweud, na reit, yn i mas. Ti'n rhoi ysir ar i yna fe, reit?
O, i ysgol dim fi, dalodd!
O, na.
O, nifon.
Cered i
brynu. O, reit.
So, eithon ni lawr i'r corfo lounge, pen y bont.
O, mi gwe, ie.
A nele o'n i a brynu y beint i, oedd yn merch yn gweithio, brynu y beint i fi am rai.
So, a fe'r bard, ydy?
Nes rhywbeth i fe'n neud, oedd yn troi i'r gweithio, oedd i ID da fe, a rhywbeth i fe'n neud, oedd yn troi i'r gweithio, beth yna.
Wel, mae sy ti gael ei brynu peint yn ysaf, mae sy'n boger unan.
Wel, sbo fe'n ifer.
O, reid, oce, di gwrdd teg.
I gymaru fe fel o'n i'r oed rannau, mae'n holl o wahanol. Ond bach iawn mewn ifed.
Yeah.
Wel, dewi, mae'n y car yn drifo.
O, reid.
Dwi'n mynd i'r achos hynny. So, wnes i'r gynna, mae'n right of passage. Mae'n rhaid i fynd ar a cael paint yn gyfreithlon.
Ie, da.
Fel nes i'r un oed rannau.
Ysgrifio, definitely. Ei, Carwyn, diolch yn fawr iawn. Cymer ofal yn y cyfnod, wel, gofidus, mae'n y cyfnod rhyfedd dros ben yma. Pwy awyr pryd ewn ni mas o'r cyfnod, ond diolch o galon o ti. Carwyn Jones, un o gymeriadau Cymru.